Слика 57. Петровата исповед, кој е Исус? Дали Исус навистина дојде од Бога? Дали Бог го испрати во светот? Дури и на Христовите ученици им беше тешко да го веруваат тоа. Некои мислеа дека Исус беше само голем пророк. Во една прилика, Исус ги праша своите ученици. Што мислите вие? Кој сум јас? Во истиот момент, Бог му ја објави вистината за Исус на Петар. Тој свати јасно и рече: Ти си Христос, Божиот помазаник. Ти си синот на живиот Бог. Петар ја кажа вистината за Исус, но Исус им забрани на учениците да им кажуваат на другите кој е тој.